Insel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Is-suġġett tagħna tal-lum huwa l-każini, il-banet u l-festi. Prof, forsi min qed jismana jgħid x'inhu huma l-konnessjonijiet u għalfejn wieħed għandu jitfa' l-attenzjoni meta jitkellem dwar żmien l-Ingliżi, dwar is-seklu 19, dwar il-każini, dwar il-banet u l-festi, speċjalment anke fid-dawl xek tad-diskors li dejjem jinqala' u l-problemi anke marbuti mal-festi.
Iva, naturalment id-daqq u l-kant ma vvintawx l-Ingliżi u laqas ma vvintawx il-Maltin u ma xi ħaġa mill-qedem li nsibuha jiġifieri anki fi żmien il-Grandmastri u minn qabel li kellek mużiċisti kif kellek bikkejja u nies li jannu jikantaw, eċetera. U kellek forum ta' organizzazzjoni komunitarja li ma kienux però l-istess xeħta tal-banet, kellek il-konfraternitajiet, kellek il-fratellanti, kellek dil-espressjoni komunitarja organizzata, kolorita u kol, anki bil-affarijiet li kienu jilbsu, ecc. Però il-banet kif nafuhom maħna ġifieri bħala soċjetajiet filarmoniċi, il-limbat naturalment allura jikkaġunaw jew iġibu magħhom u jrawmu wkoll kultura tal-każini. Importanti ħafna fl-istorja soċjali tagħna u sa ċertu punt anke f'aspetti oħra tal-istorja hija xi ħaġa li tmur lura essenzjalment għal żmien l-Ingliżi. Mhux neċessarjament minħabba fihom, ma volli jiena naħseb li xi influenzi anke fuq il-banet Ingliżi kien hemm u anke fuq il-festi naħseb li kien hemm, jiġifieri dak li huwa sparar, f'dak li huwa marċi. F'dak li hija mużika reġimentali, f'dak li organizzazzjoni anki tal-banda. Li ma ninsowx li l-Ingliżi kellhom fl-imperu jagħtu importanza lill-banda fl-antik anki fil-gwerer kienu jagħtu l-importanza lill-banda, lill-trumbettir, minn id-doqq ħabbar jannunzja li ġej għall-battalja fuq il-kamp, fuq it-terren. Fej kun se jintuża il-battalja kifaw forsi kien mur jannunzja il-bandu. Ġifieri kellek daw il-forum ta' daq, ta' kant, ta' espressjoni. Però li jiġri fi żmien l-Ingliżi u li l-banda tibda tieħu dik ix-xeħta iktar familjari għal żmienna. U kif għadna qabel minħabba li kibret il-mobilità, in-nies se tivvjaġġa aktar faċilment, kellek ukoll iżjed okkażjonijiet fejn daw il-banet setgħu idoqqu. Pereżempju, jiena fi żmien l-Ingliżi nagħti fejn nitkellem proprju fuq il-każini banet u festi nagħti l-eżempju. Ta' kif wieħed id-direttur tal-kumpanija tat-tren biex jattira n-nies jużaw it-tren u jagħmel anki organizza vjaġġi ekstra tat-tren. Beda jorganizza anki attivitajiet fil-rabat fuq s-saqqajja, tlaq ta' zjumel fuq s-saqqajja. Per eżempju, ġostra, ħdejn il-porta tal-Grigi. U naturalment bil-banda d-do, għal-brijju, ecc. U n-eċilu għax fil-fatt l-istatistika turi li kienem 5,000 fruħ li ħadu t-tren apposta biex marru jattendu għal dawn l-għad. Jiġifieri, is-suq beda jikber ukoll, in-nies bittiltaqa' iktar, Naturalment il-banda kella ħafna skopijiet, banda jekk funeral għandek marċi funebri u x-tambur, jekk hija karnival il-banda tal-Allegra, jekk hija f'ambjent parrokkjali il-banda tibda tintrabat mal-festa tal-lokalità u tassumi allura aspetti żjed lokalizzat li jagħti l-identità wkoll lill-banda u lill-lokalità u ħafna drabi ssib li l-banda tirrifletti l-identità tal-lokalità u viċeversa u jintrabtu ma' xulxin u l-istess bħal-festa tal-patrun, il-festa sekondarja li kultant anki jibda jkollok iżjed minn banda waħda f'ħażebux għandna tlieta ma' kemm il-bidu kien hemm tnejn ġifieri. Illi ikunu minn marbut ma' patrunu minn ma' ieħor, jew ikun hemm nuqqas taqbil bej membri tal-istess banda, jew nuqqas taqbil dwar liema kompożitur dwar għandu jagħtu iktar importanza jekk mhux ix-xogħlijiet ta' nagħni, jekk mhux ix-xogħlijiet ta' buġejja. Ġifieri hemm ħafna forom differenti illi jwasslu għall-ħolqien ta' iżjed banet. Jiena l-istorja tal-banet u tal-każini u tal-festi nara ċentralissima fl-istorja soċjali tal-poplu tagħna u di fis-seklu 19 vera tfur, imparti minħabba l-mobilità li n-nies iżjed tista' timxi u minħabba anki għax l-organizzazzjoni soċjali tibda biex ngħidlek issir iżjed sofistikata.
Ġifri hemm ċerti fatturi oħrajn li qed jgħinu biex sitwazzjoni seħ taqbad.
Iva, ħaġa mal-oħra, ġifieri ħaġa l-ġib l-oħra. U kellek ukoll naturalment anki dal-fenomenu tal-Soċjetà Filarmonika tal-Orkestra li beda jikber ukoll anki fil-meridjonali għaw fis-South, ġifieri Spanja, l-Italja, Siċilja, eċetera, ġifieri kienu anki influenzi ukoll. U sa ċertu punt influenzi Ingliżi minħabba il-banet, il-mast bands. Daw kienu jkunu spettakli kbar, ġifieri il-flotta diħla l-port kien ikollok il-banda kull tista' tgħid kull biċċa tal-baħar kien ikollha il-banda. Issa ovvjament kienu jdoqqru l-Brittanja u kienu jdoqqru Land of Hope and Glory, ma insomma kienu jdoqqru kun spettaklu vera sabiħ li tara il-vapur dieħel bil-banda d-doq tannunzja u min jiftakar ukoll l-spettakli tal-Mast Benz, meta kien ikollok hawnhekk għall-flotta tinsiex, jiġifieri jekk kull vapur ikollu l-banda, immaġna dal-banet kollha meta jinżlu l-art kulħadd bil-reġiment il-colors tiegħu kien spettaklu kbir u naħseb li dan influenza ċiftit ukoll anki għaliex peress li l-Ingliżi l-banda bdew jorganizzawha anki bdew jimpjegaw il-bandisti jiġifieri full time, prattikament il-band master. Kellu pagata tajba l-band master kien prestigjus il-band sergeant. Mal-fensibles, per eżempju, kien hemm anki l-banet militari, eh?
Sewa, bħalma tajt inti f'paġna 210 anka din l-idea tal-festa komunitarja, apparti li antika anka semmi per eżempju bħall-limnarja il-fenkata li l-lumu xekija parti u kol mil-kultura tagħna, mil-folklor tagħna. Ġifieri ilha xaġa f'demna aħna jgħidu hekk dina fid-dem tal-poplu.
Għandek tranzizzjoni daqsxejn, fimni inti għandek il-mużika biex ngħidlek il-banda ta' Andri, biex ngħidu hekk l-ewwel banet insomma. Anke qabel, nitkellmu fl-ewwel nofs tas-seklu 19 u anke qabel. Tajjeb, jiġifieri għandek il-daq folkloristiku u x'għandek iż-żaq, għandek ir-rabbaba, ż-żafza, għandek it-tamburlin, forsi il-katuba, ġifieri.
Naraw anke llum x'ħadd pa' Ruben Zahra li qed jaħdem biex jerġa'.
Iva.
Jagħti kultura ħajja mill-ġdid.
Iva. U ma jsejħula etnika, però hawn diversi forum ta' mużika f'Malta, mhux dak it-tibi biss, ġifieri hawn il-mużika wkoll fil-fatt hemm jidhir li grupp ieħor jismu ġugaturi xi ħaġa li juża iżjed l-strings u l-violini u tajjeb jiġifieri il-banda minn banda tagħti iktar importanza lir-ram, tajjeb jiġifieri l-brass li jibda jieħu iktar over mill-orkestra, il-violini iktar huma speċi orkestrali u mill-li huma il-tambur u l-trumbun u l-trumbetta, eċetera. Ġifieri anki hemmhekk għandek svolgiment fit-tip ta' mużika għandek kultura tal-innijiet, tal-marċi. Li tibda jsir importanti. Għandek taħlita ta' influenzi f'Malta fis-seklu 19. Għandek anki mużiċisti Taljani u Austrijaċi li jiġu Malta, tinsix li Malta u suq kbir anke ta' divertiment minħabba l-exiren tal-eluf ta' Baħrin u soldati li kienu jinżlu għaw għas-soġġorn tagħhom wara li kienu jilhom il-baħar. U hemmekka għandek influenzi iktar biex ngħidlek kontinentali żied sofistikati, jew ġifieri dan nies kienu jduqqu l-arpa. Kienu jduqqu l-arpa, il-flaut, mhux għax il-flaut kien uniku għalihom għax il-flaut jindaq Malti wkoll, ma il-mandolina pereżempju. Allora għandek forum differenti ta' mużika.
Ma xtaqx nħalli barra anka f'din id-diskussjoni ta' nerdin nitkellmu dwar dan il-qawm kulturali li robi mifsub Bonnici li intu wkoll issemmih f'paġna 212.
Iva, nissemmih u niċċitaha għaliex kien wieħed min-nies illi ħabb il-banet u ipprova wkoll iżhom. Dan qed nitkellmu ftar fis-seklu 19 f'1890 jagħmel kuntatt magħhom u jsib kemm jista' jkun informazzjoni fuq il-banet li kienu jeżistu u jħalliha għall-posterità permezz tal-istorja tiegħu tal-banet. Jiġifieri jiena l-dat tip ta' pjunier inselmilhom għaliex kieku ma jkunux nies bħalhom, il-memorja kollettiva ta' poplu tispiċċa. Aħna il-memorja tiġi ravvivata bil-tifkir, bil-tifkir ħafna drabi irid ikun miktub għax inti dak hemm se ddum tiftakar mill-għallek innannu u qalu l-buż nannu. Ġifieri jekk m'għandekx il-kidba, l-kidba tibqa', l-limitir mal-kelm il-kidba tibqa'. Fil-fatt ħafna mill-informazzjoni mhux biss ma għax huwa juża wkoll xogħol ta' kastanja fost l-oħrajn, dan naturalment wieħed jibni. Fuq l-ieħor. Imma jiena hawnhekk nixħin fuq ir-radio biex noqgħod nagħti dad-dettalji kollha, ma fi żmien l-Ingliżi għandi anke l-listi ta' kif bdew l-ewwel banet minn kienu s-surmastrijiet tagħhom.
Għandna data prof sek meta beda dal-movement ħanajtek dat faqisek.
Eħem, ma qlib ta' nofs is-seklu, maqlib ta' nofs is-seklu, jiġifieri jekk tara l-ewwel banet f'Ħażebbuġ u fir-Rabat fl-Mdina. Ġifieri l-banda l-Adam, u mbagħad kellek naturalment l-Indri Borċ l-għama, l-banda famuża banda ta' Indri li kien mill-Belt, però kien mbagħad beda bil-banda Ħażebbuġ, u mbagħad f'kamil ngħidlek kien hemm żewġ banet f'Ħażebbuġ. U jibda jkollok il-formazzjoni ta' banet oħrajn. Fl-1874 data importanti għaliex fil-Belt Valletta għandek il-formazzjoni fl-istess sena, fl-istess triq pratikament ta' żewġ banet. Ġifieri La Vallette, qabel kienu se jsemmu San Pawl għax il-forti tagħhom iktar kienet il-naħa Pawlina, però mbagħad biex ikunu iktar speċi nazzjonali u inqas parrokjali fil-veru sens tal-kelma tal-parroċċa ta' San Pawl, semmu La Vallette, speċi La Vallette kien ta' kulħadd. Però ma waqfitx lill-banda rivali tal-Istilla milli titwaqqaf ukoll fl-istess sena. Imbagħad wara dina bidlet isimha Prince of Wales, imbagħad wara rġgħet bidlet isimha King Zone, ma din kienet il-banda iktar biex ngħidlek pro-Ingliża. Mentri La Vallette kienet iktar il-banda biex ngħidlek pro-Taljan jew pro-Maltija insomma. Ġifieri għandek anke interessanti di għaliex il-kultura tal-filarmoniċi allura tal-banet u tal-allura tal-Casini tibda torbot ukoll u tinfilza ukoll u tiġi anke użata xi ftit ukoll anke fil-politika peress li f'da żminijiet kif se naraw iktar il-qudiem jibdew anke l-formazzjonijiet l-allineamenti iżjed organizzati politiċi partigiani. Ikun hemm min naturalment juża l-banda jew jinfiltra fil-banda jew minħabba affinitajiet li diġà jkun hemm fost ċerti sessjonijiet u ċerti nħawi. Tajjeb għax waħda mad-Dominikanu, l-oħra mal-Pawlin, l-oħra mal-Karmelitani, l-oħra ma' San Giuseppe, il-Giuseppini, ecc. Kif hija it-taġina tas-soċjetà tagħna tajjeb. L-istess Fawdex, ġifieri x'għandek l-Stilla u tal-Iljun, ġifieri tal-Madonna u ta' San Giorgio, tal-Katedral. Dawn it-tip ta' influenzi jibdew jassumu kultant ukoll anke xi aspetti politiċi partigiani anke minħabba l-presidenti, il-president tal-każin tal-banda. Allura li tkun president tal-każin tal-banda saret speċi ta' onur insomma fil-lokalità. Apparti minn hekk il-fatt li bdew jitramu anke l-każini anke biex jospitaw il-banet. ġifiri għandek nuklej soċjali ġodda, nuklej soċjali ta' divertiment, ta' talent, fej jiltaqgħu n-nies, fej jitkellmu n-nies, li mhumiex sempliċement il-ħanut ta' titotla ta' qabel, jew il-ħanut tal-imbit ta' qabel, huma hekk ukoll, jistgħu jkunu hekk ukoll, imma għandhom hum iżjed iċċentrati, iżjed iffokati. Waħda mill-missjonijiet tagħhom hi dejna li jkollhom il-banda li jkollhom l-allievi li jgħallmu l-mużika l-itfal, li xerdu l-kultura mużikali fil-pajjiż. Imbagħad naturalment minħabba li l-bannet jibdew jinserixxruhom iżjed ukoll anke fil-festi tal-lokalitajiet u l-festi wkoll jibdew jikbru, l-festa ta' barra u l-festa ta' ġewwa, jibdew jikbru u jieħdu aspett iżjed unit, iżjed sħiħ. Permezz ta' ċelebrazzjonijiet sia dawk ritwali liturġiċi u sia dawk sekolari folkloristiċi f'barra. U l-istess nistgħu ngħidu għall-konnotazzjonijiet li jibda jkollok ukoll ma' ħafna aspetti oħra, bħall-musketterija, bħall-kaxxa infernali, bħall-ġikġifogu, it-tiżjin, l-armar, il-pjanċir fejn allura għandek inti fiċ-ċentru tar-raħal propju li ddoq il-banda tal-lokal jew anke jistidnu banda minn xi posti oħor fl-okkażjoni tal-festa, tajjeb fejn in-nies jinġabru f'dik l-okkażjoni probabbli jindaq l-innu tat-titular, jindaq l-innu jinnaf jekk ikun hemm tal-lokalità, jew xi ħaġa li għandha x'taqsam, jew xi ħadd lokali li jikkomponi. Ġifieri għandek enerġija ġdida biex ngħid hekk kreattiva. Permezz ta' dan il-fenomenu tal-banet u tal-każini u tal-festi li tikber fis-seklu 19. Tibdew tikber.
Il-każini ibda b'daw tal-banda saru fil-veru sens popolari, id-dominju ta' ċikku l-poplu. Permezz tat-tagħlim tal-istrumenti bdew jaqdu funzjoni edukattiva u kulturali, għad li mhux tant għall-qari ġenerali. Kultant insibu dawk iċ-ċentri jibdew iservu bħala lok għal divertiment, ngħidu aħna xi wirja teatrin. Kif ma setax jonqos fiċ-ċokon u r-rassa, sikwit nibtet il-kompetizzjoni f'għamla ta' rivalità kontinwa. Kultant daħlet il-pika bejn każin u ieħor sa ħansitra bejn festa u oħra. Sakemm il-kompetizzjoni kienet dwar min jixel l-iktar bozzoz, idendel l-isbaħ festun, jarma l-isħaħ planċir, jiskolpixxi l-ifjen bradella, jew itella l-aħjar nar, din ma kien fiha xejn. Iżda meta bdew l-eċċessi tal-pika fanatika u insensata bejn l-hekk imsejħa partiti tal-festa, inħolqot tensjoni oħra, xi minn daqiet anki mal-awtoritajiet ekklesjastiċi li baqgħet tinħass sa żminijietna.
Prof, sifat ħana millek mistoqsija bħal tal-bajda u t-tiġiġa, minn ġilew li kux il-festi jew il-banet?
Kienem, mux għax ma kienx hemm festi, jena kifat qabel, mux għax ma kienx hemm nis li jdoqqu, kienem minn nis id-daqqa ta' triq. Fil-fatt id-daqqa ta' triq, mbagħad bditilhom kompetizzjoni ġdida meta bdew il-banet militari u tal-fensibles u tal-artilleri, għaliex dawka bdew anki mbagħad biex jqalgħu xi soltu jdawru r-rota, jkun hemm tieċ, jkun hemm mambudija. Morru jdoqqu part-time ukoll allura bdiet il-kompetizzjoni anke mal ċifieri. U l-istess għall-festi, mhux qed ngħid li ma kienx hemm festi, ta' skulli kien hemm il-festi. Il-festi f'Malta morru lura r-regatta l-8 settembre l-imnari dawn huwa festa qodma immens u l-festi anki tal-qaddisin il-knejsi aħna uħud minnhom medjevali. Ġifieri morru lura ma l-iktar għas-seklu 16, għas-seklu 17. Għandna ħafna knejjes bih li huma assoċjati kollha mal- kellhom il-festa, ma il-festa tibda testerna ruha. Ma tibqax il-festa limitata għall-qudiesa jew għat-triqa għall-antifona, diġà l-antifona hija żvilupp interessanti ħafna. Fejn allura tinvolvi l-kor, barra tinvolvi l-baritonu, tenur, eċetera. Ma jibdew jisterna u ruħmu jibdew jikbru fl-aspett iktar koloriti u ġibu attività anki ekonomika, soċjali, ġifiri jiġi tal-qubbajti bieħu, jiġi tal-assatat. Tifhem, ġifiri l-attività tieħu ħafna forom. Speċi ta' prizma.
It-tiżjin barra.
It-tiżjin, żgur il-pavaljon. Ġifiri, fehmt, għandek ħafna aspetti u tqajjem ukoll il-nies tal-lokalità għandhom xi ħaġa li jistgħu jħarsu fuq lejha li jistennuha biex ngħidlek kważi s-sena kollha fejn kollha jiltaqgħu ma' xulxin u jilbsu l-aħjar libsa li għandhom u hekk għandhom il-bib joqsu laqgħa żebba jiżbgħu lejlet il-festa. Tifhem, jiġifieri hija speċi ta' rinaxximent il-festa. soċjali, komunitarju. Illi hu ta' diversi forum, ta' mużika, ta' daq, ta' musketterija, ta' ġigġi fogu, ta' nar, nar storja oħra, ġifiri nar li l-Maltin u l-Awċin talmu, jaħdmu b'sena impressionanti, immens ġifiri. U l-festa naturalment kienet l-okkazjoni propju u r-rivalità u l-kompetizzjoni, ġifiri ma raħal ma l-ieħor ta' banda ma l-oħra li
sakemm ma tkunx. Din ir-rivalità hija antika wkoll ir-rivalità li nħossu llum fil-festi tagħna fejn għandek żewġ każini jew.
Skont, ġili anki tlieta ma. Imbagħad ċerti postijiet bħalina bħal Furjana kellek il-Villera kellek waħda. Fimt ġifier ma kellek żgħu r-rivalitajiet, kienet biex ngħidlek iżjed unitarja l-ħaġa. Da żgur tmulura mill-inqas għat-tieni nof tas-seklu 19. Mill-inqas qed ngħidu 150 sena.
Xi ħaġa anke interessanti ħafna anke mill-istatistika li tagħti inti fil-fatt, fejn tgħid pereżempju f'paġna 214 bejn wieħed u ieħor sa tarf is-seklu issib mas-36 banda u mbagħad f'paġna 216 fejn tgħid li sas-sena 61 ovvjament li se tnaqbżu għas-seklu 20 in-numru tal-każini tal-banda kien jitla' għal 56 f'xi 30 belt u raħal.
Eħe, ġifri l-kultura tal-banda u tal-każini tal-festa. Baqgħet tikber u tiffjorixxi u ifisser ukoll li sa ċertu punt anki ukoll il-pik jiffjorixxew għaliex kultant li titwaqqaf banda oħra fl-istess lokalità. Lokalitajiet żgħaret ngħidu daw mhux qed nitkellmu fuq xi xibli ta' xi miljuni ta' nies. Nitkellmu fuq ħula bħalluqa pereżempju kif għandha żewġ banet, jiġifieri raħal żgħir relattivament. Allura mbagħad hemmhekk qed titmur lura u tara xi provoka. Il-twaqqif tat-tieni banda. Però hija xi ħaġa li komplet tikber ma nafx fil-futur x'ħajjiġri, però s'issa jidher li għada kultura ħajja tipika mediterranea ħafna karatteristika ħafna. U li ġabet ukoll magħha ħafna drawiet soċjali, anki minn Jerfa pereżempju il-vara tal-festa ukoll fenomenu tas-seklu 19, jiġifieri li tibda torna l-vara mill-Italja, minn Spanja, minn tal-injam, minn tal-fidda. Umbagħad anki fil-festi jew penitenzjali bħal tal-ġimgħa l-kbira li terfa' u jew li rxoxt sar unur soċjali jew li takkompanja li terfa' u ma kollha marbutin allura mal-banda, festa, każin u drawiet ukoll soċjali tan-nies tal-lokalità, is-sens ta' komunità li jikber is-sens ta' identità anki lokali. L-identitajiet lokali li f'Malta huma qawwin għaliex Malta hija soċjetà densa, intensa u qadima, anzjana, tmur lura fiż-żmien. Mhux xi ħaġa reċenti, frivola, jiġifieri tobrox hekk b'subgħa jkun malajr issib il-qiegħ titħaffer daqsxejn biex issib ta' tibda tqarreb lejn il-qiegħ fis-soċjetà Maltija.
Naħseb fil-fatt, prof, se anke dar programm tagħna anke nagħtu kontribut forsi jew minħares lejn il-festi sempliċement bħala paganiżmu, fanatiżmu dal-ħafna kliem ieħor bħal dan.
Paganiżmu, fanatiżmu, paganiżmu, skont, x'tifhem insomma, ma il-brilju. Sakemm hu onest, jiena l-fanatiżmu jdejjaqni għax tmur forsi ta' każin mor quddiem il-każin jorqodu jinsulentawh. Dak insomma l-moħħ ċkejken miskin ta' minn ikun forsi daqsxejn xurban ukoll fil-festa u jispiċċaw garaw il-flixken il-xurxin, daka stupidaġni. Però mhix in-norma, ma naħsibx li wieħed għandu jgħid li għax kultant ikun hemm daw it-tip ta' eċċessi f'xin naf il-ħamrun jew xi. U naħseb li qegħdin jonqsu wkoll daw, naħseb li llum iktar wieħed japprezza l-aspetti pożittivi tal-mużikali, il-ħila wara kemm trid taħriġ u kemm trid prattika, ġifieri da xogħol lieħu ħafna ħin, mhux qed nitkellmu pratika u ħafna xogħol insomma volontarju forsi jitħallsu xi ħaġa l-bandisti llum titħallasom insomma imma ħafna minnu huwa xogħol ta' volontarjat ta' amor propju ta' impenn ta' mħabba lejn il-mużika u lejn il-banda li qed ikun assoċjat magħha. Qed ikollna wkoll iżjed mobilità anki ta' banet li jistiednu lil xulxin minn pajjiż għal ieħor l-flopinju tiegħi ħaġa sabiħa. Jien niftakar waħda mill-isbaħ esperjenzi li kelli meta kont sindku ta' sindki prezentant kollox ta' sindki kienet kien hemm dak iż-żmien sindku ta' Ħażebbuġ tabib Godfrey Farrugia. Da laqgħat tliet banet ta' Ħażebbuġ flimkien għamlu kunċert fantastiku kienu. Ġifieri rivalità pika kemm trid imma mbagħad li tingħaqad flimkien kulħadd bit-talenti tiegħu bil-kapaċitajiet tiegħu.
Kunċert wieħed
pjazza mimlija nies. Dak il-kobor mbagħad tal-lokalità, l-lokalità li taraf tola għal fuq mill-pettegolezzju, mill-ġelożiji ta' insomma. L-ispeċjalità della każa
għandek il-banet ħarġin barra minn Malta wkoll illum ġifieri din ikomplu.
Antika dik, ġifieri dik antika ħafna, ġifieri kellek il-famuża kompetizzjoni li rebħu l-Lavalliet f'Como, pereżempju baqgħet tissemma ma' snin.
Dak kien kollox għall-programm tagħna, tmintiem oħra fil-fatt ħanibdew suġġett ieħor affaxxinanti fl-istorja tas-seklu 19, nibdew nitkellmu l-ewwel passi biex din il-kolonja tagħna issir nazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħal ġimgħa fl-istess ħin, insellmulkom.